Evet, Aksöz, Açık Kom.
Бишкекте саат 7 ОДО Азаттык радиосу. Саламатсыз бугарман, Азаттык 23 декабрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда бир учурда 3 жактоочу аскер прокуратурасына суракка чакырылды.
Чакыруу кагазында көрсөтүлгөндөй Курсан Асановго кооз болгон кылмыш иши боюнча чакырышкан экен. Адвокат айыпталуучуларга карата укуктук жардам көрсөткөндүктөн суракка алынбашы керектигин түшүндүрдүм.
Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев 79 жашында дүйнөдөн кайтты.
Шамшиевдин өзгөчөлүгү бул кинону баштан аягына чейин башында мээсинде тартып алган кинонучу.
Башка кабарлардан Словакияда миллионер журналисттин өлүмү. Өлүмүнө айыпталды. Ошондой эле илим жаңылыктары менен далдыда тааныштырабыз. Толкунду которбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 23 декабрь, студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолуу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Гонконг полициясы Шинжаңдын уйгур азчылыгын колдогон акцияны катышуучулар менен кагылыша кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочулар Кытайдын желегин өрттөөгө аракеттенген демонстранттарды кармап кетишти. Мусулмандар азчылыктары куугунтагылып жатканы тууралуу маалыматтар көбөйгөн сайын Бээжин эл аралык коомчулуктун кысымына туш болуп келатат. Гонконгдун өзүндө болсо Кытайдын таасирине каршы бир нече айдан бери нааразычылык акциялары уланып жатат. Айрым демонстранттар Шинжаңдагы көз карандысыздык кыймылынын желектерин көтөрүп чыгышты. Кытай бийлиги өлкөдө саясий туткундар жок экенин айтып, уйгурлар менен жана башка мусулмандар кармалган лагерлерди кесип жана тил үйрөтчү борбор деп атап келатат. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун үй камагындагы мөөнөтү 2020 жылдын 23 февралына чейин узартылды. Бул тууралуу Бишкектин 1 май райондук соту кабыл алганын Асановдун адвокаты Талайгүл Токтокунова билдирди. Курсан Асанов 7-8 августта Койдаштагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын маалында милициянын кызыкчылыгын сатты деген жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган. Кийин Асановго карата Жазык кодексинин 320 беренесинин кызмат абалынан жыйынтыгы менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголгон. Ишти аскер прокуратурасы тергеп жатат. 7 августта Асановдун 22 жаштагы уулу Мухаммедали Асановго издөө жарыяланган. Башкы прокуратура тараткан маалыматка караганда Асанов 8 август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдарды жана кылмыш ишин тергөөдө керек болгон маанилүү документтерди жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулуну уулу аркылуу баласына берген. Далил буюмдар андан ары Атамбаевдин талапкерлерине жеткириш үчүн берилгени айтылат. Бул иштин алкагында жардамчысы Дамирбек Пайзылда уулу камакка алынган. Асанов өзүнө коюлган доомату четке кагып жеке кызыкчылыгын эч качан мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору койбой турганын айткан болчу. Орусия менен тыгыз интеграцияга каршы нааразылык акциясы 20 декабрда Минск шаарында өттү. 2 саатка жакын болгон митингде Беларусь өкмөтү өлкө эгемендигин газ менен мунайга алмаштырды деген айтыл деп айтылган резолюция кабыл алынды. Бул митинг декабрь айындагы Орусия менен интеграцияга каршы өткөн 4-үнчү митинг болду. 20 декабрда 1,5 000 кишинин катышуусунда өткөн акция митингтердин эң ириси деп айтылды. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Беларусьтун мамлекет башчысы Александр Лукашенко эки өлкөнүн тыгыз кызматташтыгы үчүн жол картасын талкуулоо максатында Санкт Петербург шаарында жолуккан. Бирок 31 келишимдин 3 боюнча газ, мунай жана салыктар тууралуу келишимде тарап бир пикирге келе алышкан эмес. Акыркы сүйлөшүүлөр эки өлкөнүн лидерлери 7 декабрда Сочиде келише албай койгондон кийин башталган. Жогорку кеңештин депутаты Алмаз Эргешев 2020 жылы 1 январдан баштап оң рулдуу унаа менен жүргүнчүлөр жана коммерциялык жүктү ташууга тыюу салган мыйзамды өзгөртүүнү демилге кылды. Ал сунуштаган мыйзам долбоорунда оң рулдуу автоунаа менен эл ташууга тыюу салынуу 2025 жылдын 1 январына чейин узартуу жазылган. Бул тууралуу жогорку кеңештин баспасөз кызматы маалымдады. Эл өкүлүнүн сунушталган долбоордо коммерциялык максатта оң рулдуу автоунаанын айдоочуларынын жоопкерчилиги мыйзамда жазылбай калганын белгилейт. Ошондой эле оң рулдуу автомобилдер менен жан сактаган үй бүлөлөр көп экенин, тыюу салуу менен социалдык чыңалуу алып келэрин жазган. Учурда мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Жогорку кеңеш 2016 жылы 3 мартта оң рулдуу автоунаа менен жүргүнчүлөрдү жана коммерциялык жүктү ташууга байланыштуу мыйзам долбоорду талкуулап кабыл алган. Анда оң рулдуу автоунаа менен эл ташууга тыюу салуунун мөөнөтү 2020 жылга узартылган. 2016 жылы 1 январынан тартып оң рулдуу автоунааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салган боюнча мыйзамды парламент 2013 жылы 19 июлда кабыл алган. Бирок аны ишке ашыруу маселеси кайчы пикирлер жаратып келген. Буга чейин Ички иштер министрлиги жол кырсыктарында оң рулдуу автоунаалар көбүрөөк кабыларын билдирген болчу. Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди өлкөдөгү мусулмандар жарандык жөнүндөгү жаңы мыйзамдын чочулап айлы коюш керек экенин деп билдирди. Мыйзам мусулмандарга каршы багытталган деп нааразычылык толкуну пайда кылган. 22 декабрда Делиде башкаруудагы партиянын жыйынында премьер бул документтин Индиядагы 1.5 миллион мусулманга тиешеси жок, алардын абалы өзгөрбөйт деп ишендире алам деди. Жободо Ооганстан, Пакистан жана Бангладештен келген мусулман эмес мыйзамсыз мигранттарга жарандык жеңилдетилген шартта берилери каралган. Демонстранттар менен полициянын кагылышууларында 23 киши өлдү. Нааразычылыкка чыккандардын бир бөлүгү бул мыйзам мусулмандардын укугун чектеп, аларды обочодо калтырып коет деп эсептейт. Башкалары документ миграциянын агымын күчөтөт деп нааразы болуп жатышат. Индияда 200 миллионго чукул адам ислам динин карманат. Оппоненттер бул мыйзамды премьер-министр Нарендра Модинин инду улутундагыларга артыкчылык берген саясатынын бир бөлүгү катары эсептешет. Бирок Модинин башкаруудагы партиясы бул документ диний куугунтуктан качкандарга гана башкалкала берүүнү көздөрүн билдирүүдө. Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду жылуулук тартуу акциясын өткөрүп, фондун тизмесиндеги үй бүлөлөргө көмүр таратты. Ошондой эле жайыл психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин каттоосунда турган 200 кишиге жылуу кийимдер берилген. Бул тууралуу фонддон кабарлашты. Фонд кайрымдуулук үчүн каражат чогултуп бардык демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирет. Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду демөөрчү катары демөөрчү болууну каалаган жарандарды чакырат. Демөөрчүлөрдү фонддун социал тармактарда баракчасына кайрылса болорун билдирди.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырган кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат. Эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борбору кабарлагандай 23 декабрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жай, табанын табы чүй, талас жана ысык көл облустарында -3, -8 суук болот. Баткенде, Ошто, Жалмат дуандарында -3-3 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы -5-10 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында 23 декабрда түнкүсүн мезгили менен кар жайт, күндүз күн ачык болот. Сиз азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, Кыргызстанда адвокаттардын суракка чакырылышы жана ар кыл коркутууларга туш болушу талкууга түштү. Өлкөдөгү адвокаттардын жактоочулардын суракка чакырылышын басым деп атап атайын кайрылуу таратышты. Ошол эле кезде башкы прокуратура мындай сындарды четке кагып, адвокаттарга карата мыйзам бузулбаганын билдирүүдө. Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары аскер прокуратурасына чакырылган эле. Темага кесиптешим Бакыт Асанов токтолот.
Кыргызстанда адвокаттарга карата басым жөндө камтамачылык бир учурда 3 жактоочунун аскер прокуратурасы суракка чакырган соң жаралды. Тактап айтканда, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызыкчылыгын сотто коргоп жаткан Сергей Слесарев менен Замир Жошов, мурдагы президенттин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин жактоочусу Бакытбек Автандил уулу өткөн аптада аскер прокуратурасына суракка чакырылган. Адвокат Сергей Слесаревдин айтымында аны прокуратура ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш иши боюнча чакырган.
По делу, как в этой повестке записано, она опубликована.
Чакыруу кагазында көрсөтүлгөндөй Курсан Асановго козголгон кылмыш иши боюнча чакырышкан экен. Мен аларга атайын кат жазып, адвокат айыпталуучуларга карата укуктук жардам көрсөткөндүктөн суракка алынбашы керектигин түшүндүрдүм.
Это в соответствии с законом об адвокатуре и уголовно-процессуальным кодексом.
Ал эми калган эки жактоочу Замир Жошов менен Бакытбек Автандил уулу кайсы иш боюнча чакырылганы белгисиз. Алар да Слесарев сыяктуу суракка баруудан баш тартышты. Дал ушундай кырдаалда Кыргызстандын адвокаттар кеңеши жактоочулардын суракка чакырылышын сындап билдирүү таратты. Аталган кеңештин төрагасы Билим Райымкуловдун айтымында адвокаттарды суракка чакыруу баш мыйзам баш болгон бир нече укуктук ченемдерге каршы келет.
Не буду вообще касаться основной, самое главное.
Адвокаттык ишмердиктин көз карансыздыгынын кепилдиктери жана адвокаттын кол тийбестиги боюнча мыйзамдын 29-беренесинде бир катар нормалар камтылган. Алардын ичинен эң маанилүүсү катары адвокат укуктук жардам көрсөтүп жаткан учурда билген маалыматтары боюнча суракка чакырылып жана суралбайт деп жазылган.
А также представлять они какие-нибудь материалы.
Бирок башкы прокуратура адвокаттарга карата мыйзам бузулбагандыгын билдирип жатат. Башкы көзөмөл органдын расмий өкүлү Наргиз Кубатованын айтымында адвокат Бакытбек Автандели уулу буга чейин өзү жактоочу болгон иш боюнча күбө катар чакырылган. Ошондой эле Кубатова адвокаттар Слесарев менен Жоошев да мыйзамга ылайык чакырылгандыгын кошумчалады.
Эми допроско анан экспертиза чыккан иштин алкагында ошонун заключениеси менен тааныштырганга, анан маселебизди чечүүгө Автандил уулуну ошол Бишкекский гарнизондогу эме прокуратура Бишкекского гарнизона ошого кат чакыртат, ошо тергөө жүрүп аткан башка иш боюнча. А Слесарев Жоошев боюнча бул жанагы тергөөнүн алкагында, буларда дагы тоже там в рамках всего УПК делает.
Кыргызстанда адвокаттарга карата бул иштен башка Нурбек Токтокунов жана укук коргоочу Динара Ошахунованы коркутуу үркүтүүлөр дагы талкууга түштү. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун кызыкчылыгын сотто коргогон Нурбек Токтокуновдун алгач айдоочусун сабап кетишсе, кийинчерээк белгисиз адамдар телефон чалып коркутуу үркүткөн. Ушундай эле коркутуулар укук коргоочу Динара Ошахунованын дарегине да болгон. Бул укук коргоочулар акыркы учурда коррупцияга каршы митингдерге активдүү катышып, бийликтин дарегине сын айтып келгенине. Мындан улам коркутуулар кесиптик ишмердиги менен байланышта болушу мүмкүн деген божомолун айтышууда. Бишкек шаардык милициясы болсо, адвокаттын айдоочунун сабалышы жана Ошахунова карата коркутуулар боюнча арыз түшүп, учурда тергелип жаткандыгын Азаттыкка кабарлады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Белгилүү кинорежиссер, эл артисти Болот Шамшиев 21 декабрда 79 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал ноябрь айынын соңунан бери президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына караган атайын клиниканын жандандыруу бөлүмүндө жаткан эле. Маркумдун жакындары берген маалыматка ылайык, Болот Шамшиев менен коштошуу зыйнаты 24 декабрда опера жана балет театрында болот. Таанымал кинорежиссерду кабарчыбыз Эрбек Ажыматов замандаштар менен бирге эскерет.
Кыргыз коомчулугу эстрадын эл артисти Болот Шамшиевдин дүйнөдөн өткөнүн оор кабыл алып, таанымал режиссердун ааламдан өтүшү менен Чыңгыз Айтматов, Төрөмүш Океев, Сүймөнкул Чокморов, Мелис Убукеев сыяктуу кыргыз кино искусствосунун жаралуу, калыптануу жана көтөрүлүү мезгилинин бир этабы аяктаганын кеп кылып жатышат. Айтулуу Бөр узундан тасмасы аркылуу Компас деген ат менен таанымал болгон актер Мурат Мамбетов Шамшиев кино тармагынын чыныгы адискөйү болгонун белгилеп, кезинде киночулар арасында Шамшиевдин тасмасына түшкөн актер академияны бүткөндөй болот деген баа берилип келгенин сөз кылды.
Шамшиевдин өзгөчөлүгү бул кинону башынан аягына чейин башында мээсинде тартып алган кинонучу. Бул баардык бүт кичинекей майда чийдеге чейин бүт баарын ошонун баарын даярдап алып анан киного киришчү да. Ошондуктан актерго өзүнүн оюндагы талаптар койчу. Анткени анын мээсинде кино тартылып калган. Ошондуктан кээ бир актерлордун мындай мен мондай кылгым келет, мондай кылсам кандай болот дегенди көп анча жактырчу эмес.
Болот Шамшиев кино тармагына Манас чаттуу даректүү тасмасы менен кирген. 1965 жылы режиссердун бул тырмак алды чыгармасы Германияда өткөн кинофестивалда баш байгеге татыган. Маркум өзү көзү тирүүсүндө аталган кыска метраждуу тасманы тартуу үчүн 5 жыл даярданганын айткан экен.
Мен биринчи курска барганда аякта баягы чоң библиотека бар, Ленинский библиотека. Просто там миллионы томов издеп Манас кайдан чыкты. 5 жыл мен иштедим ушул библиотекада, Ленинский библиотекада. Анан кийин дипломго чыкканда мен сразу же киностудияга келип айттым, мен баягы Сапай Каралаев жөнүндө тартам деп.
Замандаштарынын айтымында табиятынан эс тутуму күчтүү, ар бир тасмасын чоң даярдык, билим менен баштаган Болот Шамшиев туңгуч тасмасына удага эле караш, Ысык көлдүн кызгалдактары, Ак кеме, эрте жаздагы турналар, снайперлер, Бөр узундан сыяктуу тасмаларды жаратып чоң ийгиликтерге жеткен. Кесиптештери тилекке каршы эгемендик жылдары Болот Шамшиевдин бай тажрыйбасы колдонулбай калганын айтышууда. Таланттуу режиссер эгемендик жылдары каражаттын айынан көптөгөн кино долбоорлорун ишке ашыра албай калган. Ак кеме тасмасында баланын образын жараткан Нургазы Сыдыгалиев Шамшиев менен акыркы жолу жолукканда ал Кожомкул тасмасын тартууга белсенип жүргөнүн айтты.
Бул кинога мен алып калган ушул киши болду да. Комиссия болду. Кээ бир адамдар болсо ошол кинону тартып атканда комиссия бул болбойт, бул аябай сокпол экен деп анан жаратпай койгон да, аябай эле чүрүштүрдөп анан бирок жок бугундан бирөө чыгат деп аябай психолог болчу да балдар менчи.
Шамшиев кыргыз киносунда Мелис Убукеев, Төлөмүш Океев, Геннадий Базаров менен катар кыргыз кереметин жараткан залкар режиссер катары калды. Ошентсе да ал өмүрүнүн соңку жылдары өзүнүн экранга чыга элек бир нече сценарийлери, 10 ашык кино долбоорлору бар экенин, каражат тартыштыгына байланыштуу кийинки чыгармалары кино өндүрүшкө кирбей жатканына кейип келген.
Мен азыр үйдө отуруп, кол жазма менен отурам, жаңы романдарды жазып, вот бир топ уже 1-2 томдо жаздым, курчтуу темаларды алып, азыр болсо тарыхый нерселерди жазып атам. Биринчи баягы 2 жыл иштедим Кожомкул жөнүндө. Биринчи китеп Каба жөөдүрөк, экинчи китеп болсо Кожомкул. Азыр болсо бир юрист жөнүндө правовед. Анан эң ушундай кыйын биздин милицияда иштеген полковник Исабаев деген болчу. Ошону прототип кылып вот ушундай художественный образды мен чыгарып атам.
Болот Шамшиев мамлекеттик жана коомдук ишмер катарда эмгектенип, 1985-1995 жылдары Жогорку Кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаттыгын, 1998 жылы туризм жана спорт министри, кийин элчилик кызматты аркалаган. Атактуу режиссер 1941 жылы 12 январда ал кездеги Фрунзе шаарында акын жана журналист Төлөн Шамшиевдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Орто мектепти аяктагандан кийин 1959 жылы Бүткүл Союздук кинематография институтуна окууга өтүп, 1964 жылы ал окуу жайды аяктап кино режиссер кесибине ээ болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман Болот Шамшиевди менен коштошуу зыйнааты 24 декабрда опера жана балет театрында болот. Азаттыктын жалпы жамааты, анын жакындары жана жалпы кыргыз элине көңүл айтабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Гонконг полициясы Шинжаңдагы уйгур азчылыгын колдогон акциянын катышуучулары менен кагылыша кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочулар Кытайдын желегин өрттөөгө аракеттенген демонстранттарды кармап кетишкен. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун үй камагындагы мөөнөтү 2020 жылдын 23 февралына чейин узартылды. Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди өлкөдөгү мусулмандар жарандык жөнүндөгү жаңы мыйзамдан чочулабай эле коюш керек деген пикирин билдирди. Мыйзам мусулмандарга каршы багытталган деп буга чейин нааразычылык толкунун пайда кылган эле. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг кезек эмейлер алып баянда. Словакияда иликтөөчү журналист Ян Кунсиактын өлүмүнө айыпталып жаткан 4 адамдын соту башталды. Алардын арасында чириген бай ишкер Мариан Кочнер да бар. Прокурорлор аны адам өлтүрүүгө буйрук берген деп айыпташууда. Төртөө тең аларга тагылган кинелерди четке кагып жатышат. Журналист менен анын сүйлөшкөн кызын 2017 жылы атып кетишкен. Темага Элиза Кененбаева токтолот.
19 декабрда журналист Ян Кутиактын өлүмүнө байланыштуу өткөн баштапкы соттук жараянда судья айыпталуучулардын адвокаттарынын убакыт берүү өтүнүчүн четке кагып, негизги процессти 13 январга белгиледи. Пезинак шаардык сотуна 4 айыпталуучу алып келинди. Алардын бири чириген бай ишкер Мариан Кочнер. Ал журналистти өлтүрүүгө буйрутма берген деп айыпталып жатат. Ошондой эле буйрукту ишке ашыргандар делген 2 эркек киши жана аларга ортомчу болгон делген бир аял да бар. Ал эми 5-нчи айыпталуучу мурдагы аскер кызматкери Мирослав Марчик журналистти өлтүргөнүн мойнуна алган. Ал сот залына алып келинген жок. Коррупцияга каршы иликтөөлөрү менен белгилүү журналист жана анын сүйлөшкөн кызы Марина Куснированы башкала Братиславанын жака белиндеги үйүндө 2018 жылдын февраль айында атып өлтүрүп кетишкен. Экөө тең 27 жашта болушчу. Кутиактын кесиптеши жана устаты Марик Вагович элдин баары адилеттүү сот чечимин күтүп жатышканын айтты.
Бул прецедент. Словакия төбөлсүздүккө жеткен 1993 жылдан бери иши үчүн журналистти өлтүргөн учурлар болгон эмес. Иш чоң саясий резонанс жаратты. Полиция менен прокурордун ишине баары кылдат көз салып жатышат. Баарыбыз күнөөлүүлөр адилеттүү жазаланышын чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул иш жазасыз калбаш керек, анткени ал мамлекетибизге олуттуу таасир тийгизди.
А это такая какая-то разве можно очиста
Кутьяк өмүрүнүн акыркы күндөрү Словакиянын ошол кездеги премьер-министри Роберт Фицого жакын адамдардын италиялык мафия менен байланышын иликтеп жаткан. Аягына чыкпай калган макала журналисттин өлүмүнөн кийин гана жарык көрдү. Кутьяктын өлүмү жана премьер-министрдин айланасындагы чуу өлкөдө жапырт нааразылык акциялардын тутанышына алып келген. Мунун жыйынтыгында өкмөт башчы Роберт Фицо, ички иштер министри, полиция башчысы кызматтан кеткен. Ошондой эле Кутьяк ишкер Кочнердин компаниялары катышкан алдамчылык схемаларын да иликтеп келген. Бир жыл мурун ал бийликке Кочнерден коркутуп үркүтүүлөр түшүп жатышканын, анын артынан аңдып жатышканын билдирген, бирок эч кандай чара көрүлгөн эмес. Кутьяктын кесиптеши жана устаты Марек Ваговичтин айтымында журналист Кочнердин бир топ алдамчылык иштеринин бетин ачкан.
Ян Куцяк, Мариан Кочнер сыяктуу адамдар үчүн коркунучтуу болчу. Куцяк 2017 жылы жалпысынан 23 макала жазган. Жөн эле макалалар эмес, көптөгөн кылмыш иштердин ачылуусуна себеп болгон маалыматтар эле. Буларды жазуу менен Куцяк Кочнердин өзүн коркунучка кептеген. Мен эсептегенге аракет кылдым. Кочнер Куцяктын макалаларын улам 100 миллион евро жоготкон. Мунун баары албетте Кочнердин кыжырын келтирген.
Эгер Кочнердин күнөөсү далилденсе, ал кеминде 25 жылга кесилиши мүмкүн. Айрымдар ал өмүр бою эркинен ажыратылышы ыктымалдыгын болгошууда. Ага ошондой эле алдамчылык беренеси дагы боюнча бир нече кылмыш иши ачылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду эми Маек менен улантабыз. Акын жана саясатчы Салих Мухаммед Салих Эркин Европа Азаттык радиосунун Прагадагы баш кеңсесинде болгон кезде Кыргызстандагы окуяларга да байкоо салып турганын, ал ичинде Борбор Азия Өзбекстандын келечегине оптимисттик маанайда карай турганын айткан. Аны гипке Айнура Жекше кызы тарткан.
Өзбекстанда бийликке президент Шавкат Мирзиёев келгенине мына 3 жыл болду. Адашпасам, башында сиз аны колдогонсуз. Кийин эмне болду? Кайсы үмүттөрүңүз акталган жок?
К сожалению, не оправдалась ни одна надежда. В самом начале я вообще-то был против того, чтобы продолжал.
Тилекке каршы бир да үмүтүм орундалган жок. Эң башында мен бийликке Каримов мектебинин же башкача айтканда саясий кланынын өкүлүнүн келишин каалаган эмесмин. Мирзиёев Каримов менен көп жыл иштегенин билесиңер да. Каримовдун устаты, Каримовдун шакирти. Бирок ал бийликке келип өзгөртүүлөрдү ишараткыла баштаганда, экономикада конкреттүү кадамдарга киришкенде мен саясий бийлик либералдаштырылат, саясий реформалар жүргүзүлөт деп күткөм. Ошондо мен президентке убакыт берели деп айткам. Мен 2 жыл берели, сындабай турайын дегем. Жок дегенде унчукпай, сындабайм дегем. Жөн эле унчукпастан ачык эле колдогом. Бул адам Каримов эмес. Инсан жана саясатчы катары риторикасы башкача. Каримов башкарууда турган 27 жылда чоң каталарды кетиргенин, Өзбекстан өнүгүү жолунда артка кеткенин түшүнсө керек деп айткам. Мен Мирзиёев өлкөнү саздан сууруп чыгат деп ойлогом. Жана бул пикиримди ачык эле айтчумун. Мен 2 эмес, 3 жыл күттүм. Сөзүмө турдум жана эч сын айтпай келдим. Мына азыр көрүп жатасыңар. Бир да убадасына турган жок. Жаңы доор келди, жаңы саясат жүргүзүлөт деген популисттик сөздөрдү айтып жүрдү. Бирок жаңы саясат жок болчу жана жок. Мына Өзбекстанда парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Шайлоого Каримов түзгөн, ойлоп тапкан ошол эле 4 партия катышууда. Айтор саясий плюрализм жок. Эң кызыгы ошол колжоолук 4 партиянын катышуусундагы өткөн шайлоого Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму өзүнүн чакан, чектелген тобун жөнөткөн. Ал эми бул жолу толук кандуу миссия жиберип жатат. Каримовдан кийин эмне өзгөрдү деп уюмдан түз эле сурадым. Ошол эле партиялар, ошол эле тизме, шайлоонун ошол эле ыкмасы, тизмелер алдын ала даярдалат. Ким шайланарын добуш берүүгө чейин эле билишет. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму толук кандуу миссия жөнөткөндөй эмне өзгөрдү? Кыскасы, бул жагынан алганда саясатта кымындай өзгөрүү жок.
И в этом смысле сегодня в политической сфере нет ни одного изменения. Ничего не изменилось.
Бирок Борбор Азиядагы калган кошуна өлкөлөр менен мамилелердин жакшыруусунда Мирзиёевдин ролу чоң да, чынбы?
Об этом я говорил, что мы очень обрадовались, когда открылись двери отношения к Таджикистану.
Оба, муну мен айтып келатам. Кошуналар Таджикистан, Кыргызстан менен алакалар жакшырганда абдан кубанганбыз. Муну мен буга чейин да айткам, бүгүн да белгилейт элем. Оба, Каримовдон айырмаланып Мирзиёев кошуналарга бир туугандарыбызга эшиктерди ачты. Албетте бул сүйүндүрбөй койбойт. Бирок мындай кадамды ар бир таза киши, таза саясатчы жасайт эле. Мирзиёев муну жасады, ага рахмат. Бирок өзбек эли, Өзбекстан биз күткөн негизги реформаларды айтып жатам. Ал жакта өзгөрүүлөр жок.
Политические реформы, которые ждет узбекский народ, которые ждет Узбекистан, которые мы ждем мы.
Сиз кыргызстандык саясатчылар менен жолугушуп турасызбы? Кыргызстандагы окуяларга көз саласызбы?
Да, приезжают ко мне политики, и я с ними очень часто разговариваю.
Ооба, Кыргызстандан саясатчылар мага келип турушат. Алар менен көп баарлашам. Өлкөдөгү окуяларга жакындан көз салам. Себеби Кыргызстанда борбор азиялык башка жумурияттар менен салыштырганда саясий плюрализмдин өңүтү дагы деле бар. Албетте, саясий маданияттын деңгээли балким анча өнүккөн эмес, бирок саясий ар түрдүүлүк бар.
Не очень высокий, но по отношению с другими республиками там есть все-таки плюрализм.
Азыр Кыргызстанда регион үчүн бир мындай адаттан тыш окуя болуп жатат. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевке оор кылмыштар боюнча айып тагылууда. Ушул президент, азыркы президентти мурдагы президент өзү алып келгенде ушул кырдаалга, абалга кандай баа бересиз?
Я это, конечно, это в первую очередь, конечно, это внутренняя политика, внутреннее дело Кыргызстана, кыргызские политические элиты.
Биринчи кезекте бул Кыргызстандын, кыргыз саясий элитасынын ички иши экенин айта кетейин. Мен кимдир бирөөнү айыптасам же күнөөлөсөм туура болбой калат. Мен четтен байкоочу катары айтарым, Атамбаев менин көз карашымда күтүлбөгөн кадамдарга барган саясатчы болчу. Мисалы Кыргызстан Түркия менен бир кездерде жакын болчу. Анан туруп туруп эле алыстап сындай баштаган. Менимче саясатчы катары туруксуз киши болчу. Багыттарын улам өзгөртүп турчу деп ойлойм. Бул жагынан азыркы жетекчи андан канчалык айырмаланарын мен баамдай албайм. Бирок Атамбаев мага анча таасир этчү эмес. Чынын айтсам, бүгүнкү күндө айыпталып жатканы эми канчалык туура, аны сот аныктайт. Муну комментарийлегим келбейт.
Но сегодня что его обвиняет, насколько это правдиво, насколько это покажет, конечно, суд или что. Я это, честно говоря, не хочу.
Кадырман угарман, сиз Эрк демократиялык партиясынын төрагасы Стамбулда болгондо жүргөн оппозициялык саясатчы Мухаммед Салихтин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду Прага студиясында кесиптешим Айнурак Жеше кызы узаткан. Маегтин толук версиясы текст түрүндө азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Кезек эми сөз дайра түрмөгүндө аны ого Шайлыбек Дүйшөев даярдады.
Кара деген сөздүн толгондукой мааниси бар. Кара ат, кара кой, кара уй, кара чаар, кара боз, кара гер, кара тору, кара көз, кара сур жана башка дагы ушул сыяктуу. Эми кара сөзү катышкан сөздөрдү маанисин чечмелеп жүрүп олтуралы. Алыстан бир кара көрүндү десе, алыстан бир элес көрүндү, бир караан көрүндү. Азырынча анын адам же мал экени белгисиз дегенди билдирет. Кочкордун кара шамалы дейт, кочкорго кар жаабайт эмеспи? Ошол кар же жаан жаабаган жалаң эле карандай шамал болуп тургандыктан кара шамал деп койгон. Ошол сыяктуу эле кышында кар жаабай суук болуп турганды кара суук деп атаган. Маңдайыма карагылып олтурган жалгыз уулум ушул десе, ушул уулумдан башка жакыным жок дегенди билдиргени. Как талаада калып көзүмдөн кара учуп олтурам десе, ээн талаада жалгыз калдым. Караңгылайын десем жан киши жок деп кайгыга баткан учурун айтат. Аны жайына койгула баары бир кара тааныбайт дейт. Кара тааныбайт дегени билимсиз, окуганды билбейт, жазганды билбейт дегенди билдиргени. Акка кара иштесе өзү көрөт залалды деген лакап айтылып калган. Жакшылыкка жамандык кылган киши акыры өзү жаман болот дегени. Кара көңүл, кара жүрөк, кара мүртөз, кара ооз деген сөздөр бар. Ак ийлет кара сынат дейт. Кара оозуңа кан толгур деген каргыш айтылат. Бирөөгө кара санаба дейт. Кара санаба деген жамандык кылба, бирөөлөр жөнүндө жаман ойлобо дегенди билдиргени. Калың берип кара чачып алган катыны кетип калыптыр дейт. Мындагы кара чачып дегени калыңга кошуп көптөгөн мал берип алган аялы болчу дегени. Кара калк десе жөнөкөй калк дегени. Карадан туулган десе ата теги жөнөкөй карапайым кишилерден дегени. Караламан, кара журт десе калың эл массасы дегенди билдирет. жүрөгүндө кара жок деген эр жүрөк кандан бектен кайра тартпаган баатыр кишилерге айтылган сөз. Туягында тура жок, жүрөгүндө кара жок десе тулпардын туягында кемтиги жок экен. Минген ээси эр жүрөк экен дегенди түшүндүргөнү. Эртеден кара кечке, кара таман калк, кара башыл киши, кара көө, кара качка кедей, кара жылын уй деген сөздөр бар. Кара качка кедей дегени колунда эчтекеси жок кембагал дегенди түшүндүрсө, кара жылын уй дегени сүтүн начар уй дегенди түшүндүргөн.
Сиз сөз дайра түрмөгүн уктуңуз, аны ого кесиптешим Шайлообек Дүйшөев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 23 декабрдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бирге болобуз. Жыштыктык отурбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык 23 декабрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Хабаровскидеги окуя Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга укуктук жана юридикалык колдоону күчөтүүнүн зарылдыгын көрсөттүбү?
Азыр акыбалымы жатам. Доорган сынган денемде таза жери жок, баардыгы кызала. Өзүңөрдүн мамлекетиңерге кетип, өзүңөрдүн жериңерге иштегиле. Эшектердеди, маймылдарды.
Алдыда мына ушул маселеге арналган талкууну сунуш кылабыз. Толкундук отурбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Кутман таң, бүгүн 23 декабрь. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова. Азыр кабарларды угуңуз. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Гонконг полициясы Шиньяндагы уйгур азчылыгын колдогон акцияны катышуучулар менен кагылышы кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочулар Кытай желегинин өрттөөгө аракеттенген демонстраттарды кармап кетишти. Мусулман азчылыктардын кугун туталып жатканы тууралуу маалыматтар көбөйгөн сайын Бээжин эл аралык коомчулуктун кысымына туш болуп келатат. Гонконгдун өзүндө болсо Кытайдын таасирине каршы бир нече айдан бери нааразычылык акциялары уланып келатат. Арин демонстранттар Шиньяндагы көз карандысыздык кыймылынын желектерин көтөрүп чыгышты. Кытай бийлиги өлкөдө саясий туткундар жок экенин айтып, уйгурлар жана башка мусулмандар кармалган лагерлерди кесип жана тил үйрөтүүчү борбор деп атап келатат. Бүгүн 23 декабрда 1 май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Жодоновдун ишин кароо уланат. Буга чейин экс президент Роза Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары тең аларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришкен. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Азыр алар үй камагында. Алар орусалык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010 жылдын 13 майында Бишкектин четиндеги Супара ресторанда болгонун жүйө келтирген. Президент Жээнбеков электр тармагындагы кызматтын сапаты жакшырып жатат деп эсептейт. Президент Сооронбай Жээнбеков энергетика тармагындагы эмгектеген кызматкерлердин кесиптик майрамы менен куттуктады. Анын кайрылуусу президенттин сайтында жарыяланды. Мамлекет башчынын кайрылуусунда учурда гидроэлектростанциялардын кубаттуулугун көбөйтүү боюнча активдүү иштер жасалып жатканын белгилеген. Цитата: электр тармактарын реконструкциялоо улантылып, калкка кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жакшырып жатат. Кыргызстанда электр энергиясынын альтернативдүү булактарын тез өнүктүрүү боюнча шарттар түзүлдү. Жаңы улуттук энергетикалык долбоорлор ишке ашырылууда деп жазылат президенттин кайрылуусунда. Жээнбеков өлкөдөгү жалпы энергетиктерге ыраазычылык билдирген. Кыргызстанда 22 декабрь энергетика тармагында эмгектенген кызматкерлердин күнү катары белгиленет. Расмий маалымат боюнча улуттук энергохолдинг ишканасы менен 100% акциясына мамлекет ээлик кылат. Токтогул кеси баштаган баардык кесиптер энергетикалык ишканалардын 100% акциясы мамлекеттик мүлк фондунун карамагында. Улуттук энергохолдинг 2016 жылы түзүлгөн. Пакистанда мусулман профессор жаратканга акырат келтирди деп өлүмгө өкүм кылынды. 23 декабрда Мултандагы сот Жунайд Хафизи исламга каршы идеяларды жайылтууда деп айыптады. Пакистандагы карама каршылыкты жаратып келген мыйзам кудайга, исламга жана дианатчылыкка акырат келтирди деген адамдарды өлүмгө өкүм кылууну карайт. Адвокат Шапкас Гурмани Хафиздин күнөөсү жоктугун соттун өкүмүнө каршы арыз берерин айтты. Хафиз ошондой эле 500,000 рупий, башкача айтканда 3200 доллар айып төлөөгө милдеттендирилди. Профессор 2013 жылы Мултан шаарындагы Бахаудин Закария университетинде дарс окуп жүргөндө жаратканга акарат келтирген идеяларды тараткан деген негизде кармалган. Хафиз сот процессине 6 жыл күттү. Бул убакыттын жарымынан көбүн жалгыз камерада кармалып келди. Эл аралык мунапыс уюму сентябрда Пакистан бийлигинен 33 жаштагы профессорду тезинен кое берүүнү үндөгөн болчу. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров түндүк агым 2 жана түрк агымы долбоорлору АКШнын жакында жарыяланган санкцияларына карабай уланарын билдирди. Интерфакс агенттиги 22 декабрда министрдин Москва жаңы чараларга жооп берет деп билдиргенин жазды. АКШ президенти Дональд Трамп анын алдында кол койгон жобого ылайык санкциялар түндүк агым 2 газ курун жактырып жана фирмаларга дагы жайылтат. АКШ өкүлдөрү Орус газын Германияга ташып турган газ куруу Европанын энергетикалык коопсуздугуна коркунуч катары сыпатталып келатат. Буга чейин Берлин санкциялар сынды, бирок алар мамлекетке эмес менчик компанияларга каршы багытталгандыктан жооп чараларын пландабай жатканын билдирген. Мамлекеттик биринчи каналдын интервьюсунда Лавров ошондой эле Орусия келечекте АКШга Сармат деген континент аралык жаңы баллистикалык ракетаны тартууга даяр деди. Министр Вашингтон менен стратегиялык курал тууралуу келишимди кеңейтилсе, Москвага Сарметти жана Авангард системасын киргизүүгө даяр деди.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг деп аталат, ал эми орус тилинде болсо Орус Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, Азат менен бирге болгонуңузга рахмат. Эми берүүбүздү талкуу менен улантабыз. 12 декабрдын кечинде Хабаров шаарында 80 чукул кыргызстандык айдоочуну Орусиянын күч кызматкерлери кармап келип, уртукмукка алып, адамды кадыр баркын тепсешкени белгилүү болгон. 19 декабрда Омондон кордук көргөн мигранттардын 14 өлкөдөн депортациялоо тууралуу чечим чыгарылган. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө Хабаровскидеги кыргызстандык мигранттар кабылган окуяны талкуулайбыз. Талкуулоону кесиптеш Лазар Жаныбек кызы жүргүзгөн, азыранын радиого даярдалган версиясын силерге сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү. Бүгүн Москвадагы студияда Хабаровск шаарында Орусиянын күч кызматкерлеринин ур токмогуна кабылган кыргызстандык мигранттардын маселесин талкуулайбыз. Студияда Москвадагы кыргыз элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов, москвалык укук коргоочу Валентина Чупик жана Москвада транспорт тармагында иштеген Самат Уранкай. Талкууну мен Лазат Жаныбек кызы алып барам. 12 декабрдын кечинде Орусиянын Ыраакы чыгышындагы Хабаровск шаарында автобус маршрутка айдаган кыргызстандык мигранттарды күч кызматкерлери автопарктан кармап кетип, 3-4 саат бою ур токмок алганы белгилүү болду. Азаттык радиосуна кайрылган мигранттар күч кызматкерлеринин зомбулугунан 80 кыргызстандык жаран жабыркаган айтып жатышат. Алгач алардын кайрылууларына көңүл буралы.
12 декабрда Орусиянын Ыраакы чыгыш аймагындагы Хабаровск шаарында жергилүүтүү күч түзүмдөрү кыргызстандык эмгек мигранттарын кармап кетип салышкан. Кордук көргөн мигранттар укук коргоочуларга арызданышкан. Хабаровскиде 6 айдан бери айдоочу болуп иштеп жүргөн Самарбек Осмон уулу ошол кечте Омондун зомбулугуна туш болгон ондогон жарандын бири.
Азыр акыбалым оор, жатам. Кабыргам сынган, денемде таза жери жок, бардыгы көп эле. Өзүңөрдүн мамлекетиңе кетип, өзүңөрдүн жериңе дагы иштери эле. Эшектер деди, маймылдар деди. Миграциянын башка балдардын миграциянын жыртып, оозуна салдырып, атрасына суу ичирип, короче, документ, телефон, бардык нерселерди алып, таң акча уруп, мен больницага барсам, больницада турмайм айтет, беш жерде.
Омондун кордугуна кабылган мигранттардын айтымында күч кызматкерлери аларды Хабаровскидеги Воронежский көчөсүндөгү номер 1 имаратка алып барып, эч себепсиз сабашкан. Окуяда жабыркагандар, күч кызматкерлери аларды ур токмокко алардан мурда имараттагы видео камераларды кантип жаап коюшканын Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлдөрү менен болгон жолугушуу маалында айтып беришкен.
По одной, по две, по три забирают в одну комнату и вставляют нас как этой. Ну как бы, как лестницу вставляли друг друга. И они начали как бы прыгать на нас и камеру закрывают они. Скотчем замотали, бумагу поставили в камеру, везде замотали скотчем, чтобы ничего не было видно. И начали там сбивать, просто сбивать. Где-то полтора часа начали, были, полтора часа били просто, сбивали. А там они начали проверять, потом, порвет, миграционную карточку нашу киргизскую и прописку и начинают запихать в рот, жуй и глотай давай.
Хабаровскидеги Кыргызстандын ардактуу консулу Кадырбек Мырзабаевдин айтымында, кыргызстандыктар 600 миңдей калк жашаган шаарда негизинен маршрутка автобус айдашат. Мигранттар өздөрү Васильев Н деген жеке ишкердин фирмасында айдоочу экенин айтышууда. ОМОНдун кызматкерлери мигрант айдоочуларды автопарктан кармап кетип жатканда жумуш берүүчүнү да кеңсесине чакырышкан. Бирок консул Мырзабаев иш берүүчү окуянын чоо жайы тууралуу маалымат берип, бирок кызматташуудан баш тартканын белгиледи. 12 декабрь күнү миграция кызматынын имаратында 80 кыргызстандык ОМОНдон корлук көргөндүгүн ал жолугушууда айдоочулар өздөрү да бышыкташты. Алардын ичинен 18 расмий арыз жазышкан. Азаттыктын өзбек кызматы дагы 20 өзбекстандык ушундай эле арыз менен кайрылганын маалымдады. Ички иштер министрлигинин Хабаровск районундагы башкармалыгына байланышканыбызда ал жактан мигранттар болжолдуу атаган Воронежский көчөсүндөгү №1 имаратта полиция бөлүмү жок. Андыктан мигранттарды массалык түрдө эч ким уруп салган эмес деген маалымат келди. Ал мекеменин расмий сайтына ички иштер министрлигинин миграция башкармалыгынын кызматкерлери, ФСБ, Росгвардиянын аскерлери менен бирге шаардагы автотранспорттук мекеменин биринде рейд жүргүзгөнү, жанында документтер жок 73 мигрант кармалганы тууралуу кабар чыккан. 18 декабрь күнү Хабаровскиде күч кызматкерлеринин ур токмогуна арызданган 14 кыргызстандык мигрант Орусиядан чыгарыла турганы белгилүү болду. Алардын Орусияда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөнү аныкталып, сотто өлкөдөн чыгаруу чечими кабыл алынганын ардактуу консул Кадырбек Мырзабаев ырастады. Айдоочулар болсо бет капчан күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, силер көп кеттиңер, жүргүнчүлөргө орой мамиле кыласыңар, эрежелерге баш ийбейсиңер деген сыяктуу кине коюп, башка көзгө карабай токмоктогонун айтышат. Ардактуу консул Мырзабаев буга чейинда мигрант айдоочулардын жүргүнчүлөргө жасаган мамилесинен улам бир нече ирет майда чыр чатактар чыкканына токтолду. Ал эми мигранттарды жумушка алган компаниялардын өкүлдөрү, жергиликтүүлөргө салыштырмалуу чет жактан келген айдоочулар ишке кыйла жоопкерчиликтүү мамиле жасарын баса белгилешет.
Когда к нам приходит гражданин Российской Федерации и приходит иностранец, я бы с удовольствием бы взял бы гражданина Российской Федерации. Но, знаете, у него очень много минусов. Минусов у него очень много. Минусов. И приходится брать, как вы любите говорить, да, там, азиата, там, кавказца, потому что он за машиной следит, потому что он ездит аккуратно.
Ушул тапта Хабаровск крайында 3000 ашуун кыргызстандык расмий каттоодо турат. Алардын басым бөлүгү транспорт тармагында эмгектенишет.
Валентина, Хабаровскидеги мигранттар жардам сурап сизге биринчи кайрылышкан. Бул окуяны сиз башынан жакшы билесиз. Азыр Хабаровскидеги расмий органдар мыйзамсыз мигранттарга каршы рейд жүргүзүлгөнүн айтып жатышат. Мигранттардын кандай укуктары бузулган?
Со стороны российских органов, во-первых, никакой рейд не лезет.
Мындай рейдтер мыйзамсыз. Полиция өзүнүн аракеттерин же аракетсиздигин кандайдыр бир токтомго шылтап коюуга укугу жок. Бир гана федералдык мыйзамдардын чегинде иш алып барышы керек. Бул окуяда алар адамдарды уурдашкан десе болот. Мага кайрылган айдоочулар алар кечинде автопаркка келип, ишин тапшырып жаткан маалда эч нерсени түшүндүрбөй, документтерин чогултуп, өздөрүн кармап кетишкенин айтышты. Бул укук коргоо органдарынын кызматкерлери адамдарды уурдап кеткенин түшүндүрөт. Жабырлануучулар Өзбекстан, Тажикстан, анан басымдуусу Кыргызстандын жарандары. Муну чет өлкөнүн менчигине кол салуу десек да болот. Анткени мигранттардын колундагы паспорттор жеке менчик эмес, алар мамлекетке таандык документ деп саналат. Мигранттарды жерге көмкөрүсүнө жаткырып, тирүү тепкич жасап, алардын жонунан басып, өйдө чыгып туруп, видео камераларды скотч менен чаптап салып, кордоп, союл жана дубинка менен уруп салышкан. Муну менен адамдардын ден соолугуна атайлап оор залака келтиришкен, курал колдонушкан. Мунун баарын мамлекеттик кызматкерлер жасап жаткандыктан алар кызматтык милдеттеринен аша чабышкан. Мындан тышкары адамдардын кебетесине, улутуна асылышкан, ар кандай кылмыштарга айыпташкан. Бул экстремизм, жалган жала жабуу, мигранттарды мыйзамсыз камакка алуу, документтерин бүлдүрүү фактылары. Буга кошумча кээ бир мигранттарга миграциялык карталарын жедирип, артынан суу ичиришкен. Бул адамдын кадыр баркына шек келтирүү, кордоо болуп эсеп
классификацию административных и уголовных дел. Спасибо. Все нарушения.
Самат Мырза, сиз Орусияда 10 жылдан ашык миграцияда жүрөсүз. Анан өзүңүз дагы бул транспорт тармагында иштейсиз да? Анан күч кызматкерлери мигрант айдоочуларды токтотуп, документтерин текшерүүдө, автопарктарды текшерүүдө өздөрүнүн укуктарынан аша чапкан мындай убактар деле кездешет да? Анан бирок бул Хабаровскиде кыргызстандык мигранттар эмне себептен мындай зомбулукка кабылды деп ойлойсуз?
жабыр тарткан мекендештерибиз айтып атпайбы, жанагындай жол эрежелерин бузасыңар, кардарларыңарга туура эмес мамиле кыласыңар деп айтып атышат. Бирок кандай гана мамиле болбосун, укук коргоо күч органдарына жанагындай жол менен урток мокко алганга укуктары жок.
Бул Хабаровскийдеги окуяда, ушундай учурда кыргызстандык мигранттар, чет жакта жүргөн мигранттар өкмөттөн кандай жардам, кандай кадамдарды күтөт?
Эми биринчи кезекте биз ошол Россиядагы элчилик менен тыгыз байланышта болушубуз керек да мигранттар. Анан бир Россия боюнча 700 миңден ашык мигрант бар экенбиз. Анан анын баардыгына ошо элчиликтин кызматкерлеринин физически жетпейт да. 700 миң мигрант деген оңой сан эмес да. Ошон үчүн өкмөттөн ушул биздин элчиликтин колун узартып штатын көбөйтсө, юристтердин санын көбөйтсө, кичине көйгөйлөрдү тез арада чечүүгө мүмкүнчүлүк болот беле дейм да. Анан мен укканым боюнча Кыргызстандан дагы биздин тышкы иштер министрлиги нота жөнөттүр. Мен ойлойм, бул ишти акырына аягына чейин чыгып ушул Россия жергесинде дагы жанагы жанагындай урток мокко алган, мыйзамды бузган адамды кордогон инсандарды жана күч органдарынын кызматкерлерин жазага алып ушул аягына чейин териштирет деп ойлойм да. Буга сөзсүз түрдө биздин бийлик дагы, биздин элчилик, анан коомчулук кызыктар болуп туруш керек.
Мырзапаяз мырза, Москвадагы кыргыз элчилиги Хабаровскийдеги болгон окуядан качан билди, качан кабар алды?
Кабарды анын эртеси 13-үндө алдык. Бизде почетный Мырзабаев деген жигитибиз бар,
консулубуз.
Ошол кайрылып эле ошол күнү барып жанагы биздин автоунаа айдаган жердештерибиз менен аларды коюп бергенден кийин маектештир, ар биринен арыз алган, маалыматты бизге берген. А биз болсо андан бир күн же эки күн, бир эки күндүн ичинде башкы прокуратурасына, Россия Федерациясынын, анан ФСБнын башчысына, ошондой эле баягы ички Россиянын ички иштер министрине кат жөнөткөнбүз.
Бир гана эмес, кыргызстандык мигранттардын бир нече укуктары бузулганын айтты да. Анын ичинде денесине оор залал келтирилген, адамдык абийири кадыр баркы тепселенген дегенчи. Анан ошол иштер боюнча жабыр тартуучуларга адвокаттык колдоо көрсөтүлөбү, адвокаттар жетиштүүбү, же бул маселени караган жоксуздарбы?
Жок, бул маселени караган мен. Бирок эми Хабаровскийде ким кандай адвокат, ошол Хабаровскийде ошол адвокат коллегаларыбыздын тизмеси жок да. Москва болсо таба кылабыз, анда жеңил экен да. Ошон үчүн жанагы азыр Самат туура айтты, эгер мүмкүнчүлүк шарт болсо ушул биздин штатты, бул жер эмес гана, ошо Владивосток көбөйтүп, азыр Владивосток канцлери бир эле кызматкерибиз бар, бизде эч болбосо эки үчөө болсо жакшы болмок деген да. Жакын жер экен, бирөөнү командировка жиберип деле ушул укуктуу кылып жанагындай дипломаттык статус берип туруп, ошентип көбүрөөк алса, алар билет, барып кантип сүйлөшөт, эмне кылат. Анан мына укук коргоочу Валентина туура айтат, бир нече статья болот да.
Консулдукка, укук коргоочуларга, маалымат каражаттарына арызданган мигранттарды кайрадан кармап барып, полиция бөлүмүнө камап, кээ бирлеринен ошо депортациялоо, өлкөдөн чыгаруу боюнча чечим чыкканы тууралуу маалымат түшүп атат да азыр бизгечи. Ушул маалыматтарды такталдыңарбы? Канча жаран депортация болгон турат?
Азыр анын үстүнөн иштеп атат биздин советниктер. Себеби контролго алынды да.
Мен акыркы маалыматтарды айтып коюшум керек. Бүгүн эки мигрантты өлкөдөн чыгарууну сот чечим кабыл алганы маалым болду. Чечимде алар өздөрү сотко катышпагандыгы айтылат. Бул административдик мыйзам бузуулар жөнүндө кодекске туура келбейт. Өлкөдөн чыгаруу чечими адамдын өзүнүн катышуусуз чыкпайт. Мигранттарга котормочу берилген эмес, коридордо эле бир кагаздарга кол коюп берүүгө мажбурлашкан. Мигранттар Орусияда жүрүү мөөнөтүн бузган деп түшүндүрүшкөн. Бул да мыйзамга туура келбейт. Мигранттар таксопаркта мыйзамдуу иштешкен. Балким эмгек келишимин негизинде алардын Орусияда жүрүү мөөнөтү узартылбай же базадан чыкпай калган, же буга кызыктар тараптар базадан атайлап өчүрүп коюшу да мүмкүн. Азыр өлкөдөн чыгарылат деп жаткандардын бири айдоочулардын бригадири.
К закону отношения не имеет.
После информации.
Валентина, сиз мигранттардын арыздары боюнча Орусиянын кайсы органдарына кайрылдыңыз? Жыйынтык болдубу?
Был какой-то отклик?
Значит, я обратилась в первую очередь.
Мен дароо адам укуктары боюнча президенттик кеңештин мүчөсү Бабушкинге кайрылгам. Ал маалыматты жеткирүүнү убада кылган. Жыйынтыгын азыр айта албайм. Хабаровск крайындагы ички иштер министрлигинин башкармалыгына кайрылгам. Алар эч нерсе билмексен болуп, териштиребиз деп коюшту. 4 сааттан кийин балдар автопарктын ээсин коркутуу болуп жатканын айтканда мен Хабаровскидеги прокуратурага кайрылдым. Уузуки арыз кабыл албайбыз дегенде сайтына арыз калтырып койдум. Балдар азыр аябай коркуп жатышат. Мен өзүм бул иште жаап коюшат деп чоочулап турам. Анткени факт түрүндө жабырлануучу тараптар аныктала элек. Арыздар расмий кабыл алына элек. Бул ишти созуп отуруп, акыры мигранттарга зомбулук көрсөткөн күч кызматкерлери жоопко тартылбай калат деп чоочулап турам. Андай болсо, бул аябай өкүнүчтүү. Бул мындан ары да кыргыз жарандарын, башка мигранттарды минтип кордой берсе болот дегенди түшүндүрүп калат. Орусиянын күч кызматкерлеринин мигранттарга көрсөткөн мындай зомбулугу Самара, Ленинград областарында да катталып жатат. Эгерде Хабаровскидеги жарандар өздөрүнүн укуктары үчүн мыйзам чегинде күрөшпөсө, мындай окуялар кайталана берет.
Будущие подобные нападения на мигрантов. Мырзапаев мырза, азыр Хабаровскидеги консулдукта канча кызматкер иштейт? Азыр ошол жабырдаткан мигранттарга жардам көрсөтүү, укуктук, юридикалык жардам көрсөтүү, консультация керек деп жатат, иштерин сотко өткөрүш үчүн. Канча мамлекеттик кызматкер иштеп жатат ал жерде?
Хабаровскиде бизде эми бир эле консул бар да. Биз жана канцелярияда Владивостокто бир консулубуз бар, ал эми мына Хабаровскиде бул почетный консул.
Бир эле адам.
Бир эле адам бул да почетный консул.
Эч ким Москвадан учуп кеткен жокпу?
Жок, анда мен компетенциям эмес, мен аны чеч албайм, аны айта албайм.
Миграция кызматынан дагы кызматкери жокпу өкүлү?
Азыр мындай окуя болсо эми барса болмок, бирок барса болсо дагы бизде да бюджет эсептелүү да, биздин шарт ошондой да.
Сабат мырза, азыр бул жерде мигранттар өздөрүнүн укугун өздөрү коргош керек, бул иште адвокат жалдаш керек деп жатат да. Бул жерде өкмөттөн бюджет жок деп маселелер айтып атат. Сиз кандай ойлойсуз? Бул айдоочулар азыр эми ошого мындай шарты болобу, ошого даи алышабы?
Азыр эми жаңы эле Валентина айым айтып кетпедиби? Алардын жүрөгүн үшүн алып койду да. Алар эч качан мигранттар, алар болбосо да башка эч качан мигранттар өз өзүн коргой албайт, ага мүмкүнчүлүк беришпейт да. Сөзсүз түрдө менин оюмча мамлекеттин кийлигишүүсү керек. Тышкы иштер министри сөзсүз кийлигишип бул маселени аягына чыгарбаса, мигрант, жөнөкөй мигранттар өзүн өзүн коргой алмак түгүл, жанагындай рейд болгондо документтерин сунганга да мүмкүнчүлүгү жетпей атпайбы? Ошого да эме жол бербей атышат да. Ошон үчүн өзүн өзүн коргойт деген туура эмес.
Валентина, в Бишкеке...
Валентина айым, Хабаровскидеги окуядан кийин Бишкекте Орусиянын элчилигинин кеңешчисин тышкы иштер министрлигине чакырышты. Москвадагы кыргыз элчилиги Орусиянын ички иштер министрлигине башкы прокуратурага кайрылуу жөнөткөнүн айтып жатат. Мындай учурда мигранттарды жиберген өлкө жарандарын дагы кантип коргой алат?
Биринчиден, мигранттар акысыз жардам берген юристтерге кайрылышы керек, сотко барышы керек. Мигранттарга жардам берип жүргөн мен бармын. Экинчиден, түшүнүктүү, өкмөттө каражат чектелүү, бирок өкмөт чечкиндүү кадамдарды жасай алат. Мисалы, мен Бишкектеги кесиптештериме, анын ичинде Светлана Баштавенкага ыраазымын. Ал дароо тышкы иштер министрлиги президенттин администрациясына байланыштуу бул маселеге көңүл бурдурууга, Орусиянын элчисин чакырууга салымын коштум. Мен канчалык мындай иштер ачыкталып, Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дипломаттары түшүндүрмө берүүгө чакырылып турса, Орусияда мигранттарды кордой берсе болот деген көрсөтмөлөр, түшүнүк ошончолук азаят деп эсептейм.
Хабаровскиде ондогон мигрант Орусиянын күч кызматкерлеринин ортак могуна кабылганы тууралуу жаңылык интернетте ар кандай талкууларды жаратты. Москва шаарында миңдеген кыргызстандык такси айдап жана башка коомдук транспортто иштешет. Москвалыктар мигрант айдоочулардын кызматын кандай баалашат? Ушул суроону москвалыктардын өзүнө узаттык.
Кадимкидей мамиле, алар мени түшүнүшөт, автоунааны жакшы айдаганга аракет кылышат. Кездешкендери жаккан мага.
Мне понравилось.
Вы знаете, у меня лично был
менде бирок
окуя болгон. Мигрант айдоочу айтканымды түшүнбөй, оор мамиле жасап, мен анын акылсыздыгына таң калгам. Ага кайсы жерге токтошту, кайда барышты дагы түшүндүрүп берүү оор болгон. Мен анага терс баа берип
койгон.
Андайлар боло берет. Мигранттардын арасында да, жергиликтүүлөрдүн арасында да кездешет. Адамдар ар кандай болот. Бирок мигранттар психологиялык жактан кичине туруксуз. Ошол үчүн кээде мындай капа кылган учурлар болот.
Бывает, я не отрицаю.
Жалпысынан жаман эмес. Кадимкидей эле балдар иштеп жатышат. Тил деле билишет, айдаганды да билишет. Ансыз аларды жумушка албайт эле да. Биздикилер деле орой, кесипкөй эместери бар.
Вежливыми и профессиональными.
Кадимкидей мигрант айдоочуларга түшкөм. Эч кандай нааразылык болгон эмес, айта албайм.
Исламским поведением?
Ар кандайлар болот. Орой мамиле кылгандар деле кездешет. Баарын бирдей жакшы же жаман деп айта албайм.
Ну, по-разному. Бывают плохие, бывают хорошие. Я не могу сказать, что я ко всем отношусь плохо или ко всем отношусь хорошо.
Вежливые, а есть менее вежливые.
Самат мырза, сиз өзүңүз кандай москвалыктардын пикири аркылга, жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгына өзүбүз да себепкер болуп жатабыз дегенге кошуласызбы, кошулбайсызбы?
Бирок орой мамилени жергиликтүү айдоочулар дагы кылышат. Алар биздин мекендештерден дагы аябай катуу жамандама мамиле кылгандар бар да. Бирок алардын арасынан бизди мекендештер мигранттардын мамилеси оркоюп көрүнүп калып атпайбы? Кыргызстандан келатканда ошо ата энелер дагы ошол жаш балдарга айрыкча жакшы акыл насаатын айтып кеп кеңешин айтып жөнөтсө жакшы болот эле да. Анан биздин мекендештер дагы жигиттер келгенден кийин бул жакта ошол өзүн маданияттуу алып жүрүп, ошо мен туура эмес мамиле кылып калсам ошонун залакасы башка жердештериме да тийип калбасын деген ойдо өзүн алып жүргөндү үйрөнсө жакшы болот эле да. Анан бирок эми өтө деле опурталдуу башка улуттагы мигранттарга салыштырмалуу биздин мекендештер аябай деле опурталдуу бир чатак чыгарып үйбөйт да. Эми бир майда чүйдөрөөк бир көңүлгө жакпай калган мамилелерди кылып коюшу мүмкүн. Анан бир чоң кылмыштарды жасап анан уурдап дегендер өтө аз да. Ошон үчүн мен ойлойм жалпысынан жергиликтүү тургундар Кыргызстандан келген мигранттарга ою жакшы болуш керек да.
Мырзапаев мырза, ушул Орусияда 650 000 деп айттык мигранттарыбыз бар. Анан ушул Хабаровскидеги окуядан кийин мигранттардын элчиликке, консулдукка байланышка чыкпай, укук коргоочуга байланышка чыкканы баягы биздин дипломатиялык өкүлчүлүктүн мигранттар менен байланышын, баягы ишин көрсөтүп койду да деңгээлинчи. Анан сиз айтып атасыз, Орусия чоң, бизде кызматкерлери аз деп чанан, бирок күнү түнү мисалы үчүн юридикалык консультация берген бир байланыштар, телефондор ушундай бир кызматтар жокпу?
Бизде Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринде күнү түнү телефон көтөрөт, телефон алат. Анан бизде дагы жанымда Нургазы деген жигит бар.
Москвада.
Эми аны ошол Хабаровскиден билиш керек. Мисалы үчүн баарына таркатыш керек. Анан дагы бир сөз да, муну туура түшүнүш керек, туура кабыл алалас. Таксилер жөнүндө да кичине айтып берейин. Ошончо мен өзүм 2 күн өчүрдүм, 147 звонок келиптир. Ар башка жаранда. Мен дагы акыры өзүм физикалык жөндөм бар. Мен эс алышым керек, укташым керек ошондой да. Мен башка каттарым канча турат. Ошондуктан жана штат, Самат штат өөчүн дегенге мен макул болуптам. Бул айтылып эле келет, көп болот, эми чечилбей атат, эми мен чече албайт экен. Хорошо, макул, ал балдарды оман келди, мен деле колум көтөрүп турмакмын деп атам. Бирок алар укугун билсе, азыр эле уюшуп туруп эле прокуратурага өздөрү барып эле жакшынан кай арыз жазса болот, прокурорго берсин, УВДнын башына берсин. Мына рахмат Валентинага, спасибо Валентине.
Нужно вводить культуру.
Ар бир консулдукка укуктук көмөк көрсөткөн тез жардам телефондорун киргизүү керек. Бул зарыл нерсе. Ошондой эле дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө өлкөнү гана көрсөтүү эмес, биринчи кезекте өз жарандарынын укуктарын коргоо маданиятын өстүрүү керек. Көп элчиликтерге же консулдукка жарандарынын көйгөйлөрүн айтып байланышсаң, алар башка олуттуу маселелерден укмуш бошобой жаткандай өздөрүн аябай чоң адамдардай көрсөтүүгө аракет кылышат.
Про то, что он сильно занят. Кадырман Курарман Азаттыктын Москвадагы студиясында Хабаровск шаарындагы Орусиянын күч кызматкерлеринин оор токмогуна кабылган кыргызстандык мигранттардын абалы, алардын укуктарын коргоого байланыштуу маселелерди талкууладык. Талкууга Москвадагы укук коргоочу Валентина Чупик, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаев Карагулов жана Москвада транспорт тармагында иштеген Самат Уранкай катышты. Эфирди мен Лаза Жанбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуздар.
Кадырман угарман, сиз биз жана дүйнө берүүсүнүн аудио версиясын уктуңуз. Аны ого Лаза Жаныбек кызы даярдады. Берүүнүн видео версиясы толугу менен Азаттык Чекит орг сайтыбызда жана YouTube-дагы Азаттык Медиа баракчабызда жайгашкан. Андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрүп пикир калтырууну унутпаңыз. Азаттык 23 декабрдагы таңкы берүүсүнүн дагы бир жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки саатта да бирге болобуз. Бизден алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсонун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор Чекит KG сайтында. Ишендирүү кыргыз республикасы аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.